Virðulegur forseti, ég tel óhjákvæmilegt að fram fari annað hagkvæmnismat á því verkefni sem að hér er fjallað því að eftir að hafa lesið minnisblað Deloitte málið deilstæðingum að það er, því er verulega ábótavant í veigamiklum atriðum. Og þar er bara verið að miða við óbreyttan rekstur eins og hann er núna, en óbreyttur rekstur er valmöguleiki sem að mínum að þið kemur ekki til greina. Það er verið að reka flugflota landhelgisgæslunar við fullkomlega óhendugar og ófullnægjandi aðstæður í gámaeiningum á bílastæði við Reykjavíkurflugvöll. Þar er ekki hægt að stækka við þannig að sá lágmarksviðbúnaður fjóra þyrlu sem að allir eru sammála að eigi að vera til staðar, að hann kemst ekki fyrir í núverandi húsnæði landhelgisgæslunar. Landhelgisgæslan er rekin í að minnsta kosti þremur ólíkum húsnæðum við mjög þröngan húsakost og það þarf að taka saman kostnaðin við það að reka Landhelgisgæsluna með þeim hætti og hver sparnaðin gæti orðið að koma honum öllum saman fyrir í einu húsi sem að stendur autt og tilbúið og reiðubúið til notkunar suður í Keflavík. Og það er þess vegna óhjákvæmilegt að mínu mati að menn muni framkvæma nýtt hagkvæmnismat þar sem allir þessir þættir eru teknir saman og líka sú framtíðarsýn sem að ég held að allir séu sammála að við höfum mótað framtíðarstarfsemi landhelgisgæslunnar, ekki síst með tilliti til dæmis aukinna verkefna sem að gætu komið í kjölfar aukins samstarfs vegna nýrra siglingaleiða norðurskautsslóðir. Þannig að ég held að menn verði einfaldlega að horfa á stöðuna eins og þetta kemur til með að vera á næstu árum og áratugum og það er ekki skynsamlegt að byggja ákvarðanatöku þessu máli á skömmum tíma. Heldur verður að horfa á heildarmyndina og til lengri tíma litið.
Þá tekur næsti máls háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis